come out to play.
Hello, Milane. Što su sumničaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie, met her down in Madagascar. She would kiss me any time that I would ask her. Then one evening, her flame of love blew out. Blow me down and pick me up, she swapped me for a trout. Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon about. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. There was Typhoon Tessie, met her on the coast of Java. When we kissed, I bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life. Blow me down and pick me up, she was the captain's wife. Got a whale of a tale to tell you, boys. A whale of a tale or two. By the flapping fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. There was Harpoon Hannah, had a face that made you shudder, lips like fish hooks, and a nose just like a rudder. If I kissed her and held her tenderly, there's no sea monster big enough to ever frighten me. Got a whale of a tale to tell you, lad. A whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo.
Ahoy! Ship off the starboard bow!
7:03. Slušali ste Neda Landa iz filma 20.000 milja pod morima davnih 1954. godine, zapravo glumca koji je zarađivao kao dečko prodajući grickalice, radio 40 poslova pre nego što je postao glumac, plaćao sam privatne časove glume i 1947. debitovao u filmu Čudnovata ljubav Marte Ivers. Naravno, legendarni Kirk Douglas, od koga se opraštamo, koje je pre par dana preminuo. Čovek koji je dobio počasnog Oscara za životno delo, a Oscarom ćemo se uvek, to jest upravo, i baviti u današnjem izdanju emisije Jeste li slušali ovaj film, koji će realizovati Ivana Milutinović, Ale Marković i Vladimir Todorović. I večeras je 92. dodela. Pre nedelju dana slušali smo numere koje su nominovane u kategoriji najbolje filmske muzike i najbolje originalne pesme, a danas, dok čekamo nove dobitnike, prisjetit ćemo se posljednjih 5 dobitnika Oscara u ove dve kategorije. Idemo u 2014. godinu, 87. dodela za najbolju originalnu muziku, Aleksandar Desplat za muziku koju je radio za The Grand Budapest Hotel, a zatim kada je reč o numeri, reč je o numeri koji su izvali John Legend i Common pod nazivom Glory iz filma Selma. Dakle, ovo su dobitnici Oscara za, to jest 87. po redu dodelu Oscara od pre koliko? Evo, 5 godina.
Thank you.
be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
Woman and child, even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles from dark roads, heroes to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes, it will be ours.
Sat 11 minuta, dakle malo ćemo da preslušavamo u proslednjih 5 godina dobitnike Oscara za originalnu muziku, originalnu pesmu. Ovo je bila 87. dodela. Aleksandar Desplat koji radio fantastičan posao sa muzikom za Veliki hotel Budimpešte, i ova muzika definitivno jeste prepoznatljiva i kada je čujete nevezano za film. Što se tiče numere Glory, ona ne mogu da setim da je baš toliko bila recimo zaživela, makar ovde kod nas na radio programima i da se nešto često emitovalo, ali evo prilike dakle, da se malo podsjetimo dobitnike iz posljednjih 5 godina i da vidite koliko vam neke od ovih kompozicija poznato zvuče. Idemo dakle na 2015. To jest dobitnike iz 2015. godine, to je bilo 88. dodela. A da, pre toga samo da vidimo ovde poruka, SMS je stigao od Nancy, kaže, kad god neko pomene film Odavde do večnosti, ne pada mi na pamet sadržaj, nego stvar sa trubom, to je zaštitni znak filma. Tako je, neki put upravo ćete neki film možda pamtiti baš po nekoj numeri koja on definitivno postaje zaštitni znak. Dakle, vraćamo se na 88. dodelu Oscara za 2015. Legenda, kada je reč o filmskoj muzici, je tada dobio Oscara za Hateful Eight, naravno Ennio Morricone, i slušat ćemo kompoziciju Sangue Neve, a potom kao nagrada za najbolju originalnu pesmu, numera koja se i tekako vrtela po radima širom sveta, Sam Smith, Writings on the Wall, muzika iz filma, iz James Bond filma Spectra. Pa da čujemo, dakle, dobitnike 88. dodele Oscara kada je reč o muzici.
I wanna feel love stars begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all,
sati i 20 minuta. Jeste li slušali ovaj film? Kada smo već kod filmske muzike i čekanja na 92. dodelu Oscara, što će naravno biti tokom ove noći običajen termin, dakle nedelja na ponedeljak, a mi se, eto, prisjećamo u posljednjih 5 godina koje sve dobija Oscara. Dakle, posle 2015. sasvim logično došli su Oscari za 2016. godinu za filmove objavljeni, dakle, te godine. Na 89. dodeli u posljednjih 5 godina, ovo je bio jedini slučaj da kompozitor jednog filma dobije nagradu i za kompoziciju, to je za originalnu muziku, za film i za najbolju pesmu. To se desilo sa Justinom Hurwitzom, koji je radio muziku za nešto što je itekako ostavilo utisak na brojnu publiku širom sveta, onaj pomalo neobični musical La La Land. Nismo imali prilike da dobijemo toliko musicala u posljednje vreme koji prave neki ipak iskorak u svojoj priči, a ovde pogotovo kraj filma bio pomalo možda neobičan za ono na što smo navikli kada obično kažemo musical. U svakom slučaju, dakle, slušat ćemo prvo Minu i Sebastianovu temu, na koju će se sasvim logično nastaviti City of Stars, onaj jedan od nekoliko izvođenja, u ovom slučaju onaj koji deo koji peva Ryan Gosling. Dakle, Justin Hurwitz, koji se, eto, za 2016. godinu okitio sa dva Oscara za muziku. Thank you.
of stars are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful? Or one more dream that I cannot make true?
Da, City of Stars, numera koja će definitivno ostati zapamćena, vezana naravno za musical La La Land, eto dva Oscara na 89. dodeli za Justina Hurwitza i kao najbolja filmska muzika i kao najbolja originalna kompozicija. Idemo sada u 2017. Tada je bila održana 90. dodela Oscara i u poslednjih 5 godina jedan od retkih ili jedini koji je makar od kompozitora dobio dva puta Oscara. Ponovo Aleksandar Desplat za muziku koju je radio za film Oblik vode ili The Shape of Water. A u kategoriji najbolje originalne pesme muzike iz jednog animiranog filma. Pre toga, ono što nismo slušali, pošto je bila dodela za 2013. kada je Zaleđeno kraljevstvo dobilo Oscara za najbolju pesmu i možda će to da ponovi nastavak večeras, to ćemo već da otkrijemo. Dakle, muzika iz filma Coco i numera Remember Me. Gael Garcia Bernal, Gabriela Flores, Libertan Garcia Fonzi. Dakle, to su kompozicije koje sledeće slušamo u večerašnjem izdanju emisije. Jeste li slušali ovaj film?
Thank you.
goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me.
Sati 30 minuta, Rada nas pozdravlja, Dane se javlja, kaže muzika iz filmu Umetnici modeli sa Jerry Lewisom i sa Dino Martinom. Dobro, to je zapisano kao predlog, a? Dakle, slušali smo eto i muziku iz animiranog filma Coco, jako onako interesantan film, ako budete u prilici pogledajte ga. Eto, dobio je i nagradu za najbolju pesmu na 90. dodali. I sada dolazimo do prošle godine, kada su dodeljivane nagrade za najbolje filmove iz 2018. na 91. dodali. Što se tiče muzike, dobitnik je bio Ludvig Göransson za numeru Wakanda iz Crnog pantera, film koji je onako dosta baš skrenuo pažnju na sebe. A kada je reč o najboljoj originalnoj pesmi, tu je definitivno veliki hit koji se i tekako vrtao širom sveta i najvratnije naj, da tako kažemo, veći hit iz ove posljednje 5 godina kada je reč o ovim pesmama, mada i Sam Smith je bio i tekako popularan. Ali u svakom slučaju, ono što ćemo slušati kao kompoziciju broj 2 posle Ludviga Göranssonove Wakande je numera Shallow, zvezde rođena, Lady Gaga i Bradley Cooper, prošlogodišnjici dobitnici, to jest prošlogodišnji dobitnici Oscara.
Something
girls you're searching for, I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing. Times I fear myself. I'm off the deep.
Tako smo se podsjetili dobitnika Oscara u posljednjih 5 godina za najbolju originalnu filmsku muziku, najbolju originalnu pesmu. Vidjet ćemo ko će tokom ove noći biti dobitnik na 92. ceremoniji, pa ćemo onda u narednom izdanju emisije Jeste li slušali ovaj film da eto, ponovimo te kompozicije. A Nada iz Kule kaže da se podsjetim i Oscarovke Whoopi Goldberg i filma Jumping Jack Flash i muzike iz istog, dobro, zapisano, a Iggy B se javlja, kaže, dok uživamo ovoj oskarovskoj muzici, imam preporuku, ne znam da li je muzika Oscarom nagrađena, ali čini mi se da je tada mlađena Ana Paquin to ostvarila, film je piano, klavir, muzika me iz ovog filma i danas oduševljava. Paquin je dobila nagradu za sporednu žensku ulogu, tada Holly Hunter kao glavna glumica, muzika nije dobila nagradu i nekad davno smo, meni se čini, pustili onu glavnu temu, pa ćemo ponoviti ili možda nešto drugo pustiti iz ovog filma, ali u svakom slučaju predlog je zapisan. A sada idemo upravo na vaše neke predloge od prošle nedelje. Bani Šida je htio da čuje muziku iz filma Beži Lola Beži. Pa ćemo dakle slušati to, inače u filmu glumi Franka Potente, a ono što je bilo interesantno to je da za potrebe snimanja ovog filma nije prala kosu 7 nedelja. Zašto? Ima onako jarku boju kose, veoma upečatljivo. E, ta boja je bila i tekako osjetljiva na vodu i da ne bi stalno morali da je farbuju, pošto očigledno proces bio dugačak, onda jednostavno nije prala kosu 7 nedelja, ne znam kako izdržala i koliko je se to svidjela, ali eto, to je bila potreba filma. Inače, boje u filmu su crvena i žuta. Ako sada budete gledali film, obratite pažnju na to. Dakle, ove boje su izabrane na zahtev reditelja da bi označila opasnost. Kada je crvena boja dominantna u kadru, ona je, se vezuje za scenu u kojima je Lola, a kada je žuta, to je Manijeva, da tako kažemo, boja kada je on u opasnosti. Dobro, pored muzike iz ovog filma slušat ćemo i Nadin predlog, muziku iz filma Let, dakle film sa Denzelom Washingtonom, koji je bio inspirisan jednom stvarnom avionskom nesrećom koja se dogodila na jednoj liniji Aljaska Airlinesa 31. januara 2000. godine, i neki dijalozi iz filma su maltene identični kao transkriptu između kontrola leta i tog aviona. Dakle, slušamo prvo Franku Potente u numeri Believe iz filma Beži Lola Beži, a potom Bare Naked Ladies i Alkohol, muzika koja se čuje u filmu Let.
Ich hätte sterben können, was willst du machen?
Ich würde ihn nicht sterben lassen.
I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, the silence is so slow. I don't believe in energy, the tension is too low. I don't believe in panic, I don't believe in fear. I don't believe in prophecies, so don't waste any tears.
17.48, prešli smo na vaše predloge. U emisiji jeste li slušali ovaj film, dolazimo do Hijavate, koji je poželao da čujemo muziku iz Svemirskih kauboja, film sa Clintom Eastwoodom, i jedna interesantna priča. On je, naime, prvobitno trebao samo da bude glumac u filmu i da ga producira. Međutim, posle razgovora sa potencijalnim rediteljima, koji su svi smatrali da bi snimanje tog svemirskog putovanja bilo suviše problematično i odustajali od posla, onda je on odlučio da bude ujedno i reditelj filma. A ono što je interesantno, da pravi astronauti, kada su pogledali te rane projekcije, bili su oduševljeni sa koliko je, da tako kažemo, tačnosti i realističnosti prikazan taj izgled svemira. To je, dakle, jedna muzika koju slušamo u narodnom bloku, druga je nešto što je predložila Rada iz Jagodine, rekla je Grdana Zla Vila. E sad, prvi film je samo Grdana, ali kod nas je prevođen kao Grdana Zla Vila, a originalan naslov bi više odgovarao na ovaj drugi, tako da ne znam da li sam ja tu možda pogrešio, ali slušat ćemo muziku iz ovog novijeg, iz novije Grdane, tako da ćemo prvo slušati Franka Sinatra i Count Basie'a, Fly Me to the Moon, ta verzija koja se čula u filmu Svemirski kauboji, a potom Bebe Rexha i You Can't Stop the Girl iz Grdane Zle Vile.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Choices. so we scream loud, loud. I know you feel the lightning, and it's so exciting. So here we go. You can't stop the thrill from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free. You can't stop the thrill from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free.
Oh. 17 sati 56 minuta, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije. Jeste li slušali ovaj film? Samo da protrčimo kroz vaše predloge. Rada predlaže Porodicu Adams, aktuelan film animiran iz 2019. Zatim dečji film Skip iz 31. i 24 časa Lemana iz 71. Dobro, Bocki kaže ako može nešto od Blues Brothers, može, ali ne, uskorije baš vreme neće biti sigurno, zato što smo ih već imali i onako u kompletu, i Blues Brothers i Blues Brothers 2000 i tako. Shigeru Umebayashi i njegova muzika iz filma Kuća letećih bodeža, to je pozdrav od Jasne. Eto, to je ono što ste vi pisali, zahvaljujem se na tome. Ivana Sali i Vladimir vas pozdravljaju, uskoro Dejana sa svojom ekipom i imitacijom. A za kraj slušamo ono što su predložili Nancy Ivan prošle nedelje, onako poklopim se muzički ukus vezan za film Amarcord. Inače, reč je o fonetskoj prevodu italijanske reči Miricordo, ali na način koji se izgovara u Riminiju, u gradu gde je Federico Fellini rođen i gde se radnja Amarcorda dešava. Inače, pravo akcentovanje bi bilo Amarcord, otprilike. Jelena je poželjela da čuje film Betty Blue, to je inače film na listi najomraženijih naslova čuvenog kritičara Rogera Ebert. Eto, ne sviđa se svima baš ovaj film, u svakom slučaju, za kraj slušamo Nino Rotu, Amarcord iz Amarcorda, a potom Gabriel Jareda, Betty i Zorg iz filma Betty Blue. Prijatan dan vam želim. Thank you.
Thank you.